Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobar dan i dobrodošli u Riznicu znanja. Sveta carska lavra Hilandar nalazi se na Svetoj gori Atonskoj. Sveta gora je samoupravna zajednica monaha koja zauzima tri poluostrova u oblasti Halkidiki na sjeveru Grčke. Svetogorska monaška zajednica stara je više od 1000 godina. Najstariji manastir sagrađen je 963. godine, a narednih vijekova osnivani su i drugi manastiri. Danas ih ima 20, a među njima je i Hilandar srpski. Na današnji dan 1198. godine vizantijski car Aleksije III. Anđeo dozvolio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu Savi da na ruševinama Hilandara podignu novi manastir Svete Gore. Srpski manastir Hilandar, koji su njih dvojica osnovala na mjestu gdje su bile ruševine grčkog manastira, postao je riznica kulturno-istorijskog i umjetničkog blaga. Ovaj manastir jedan je od četiri najveća i najljepša na Svetoj gori i vjekovima je središte i rasadnik srpske duhovnosti. U ciklusu tema iz naše narodne književnosti nastavit ćemo kazivanje o srpskom junaku Marku Kraljeviću. Konj, oružje, oprema, način borbe. Otkrivaju kakvog su kova ovaj junak i njegov pjesnički svijet. I danas ćemo o Marku Kraljeviću govoriti čitajući stihove narodnog pjevača koje je zabilježio Vuk Stefanović Karadžić.
Riznica znanja. Svi svetogorski manastiri po načinu gradnje, unutrašnjem uređenju i načinu života su veoma slični. To su monumentalni kompleksi opasani jakim zidovima sa visokim kulama, pirgovima, visoko uzdignutim prozorima od zemlje i samo jednim ulazom kapijom, okovanom teškim gvožđem, kraj koje je, kao po pravilu topuz, simbolično označavajući spremnost manastira da se odupre eventualnom napadu neprijatelja. Svi manastiri imaju jedinstvenu arhitekturu koja plijeni maštovitošću, a među tim zidinama nalaze se slikarska djela vrhunske vrijednosti, rukopisi najstariji na svijetu, crkveni sasudi najpoznatijih zlatarskih majstora, mošti svetaca optočeni najljepšim filigranskim radovima, jednom riječju remek dijela hrišćanske kulturne baštine o kojima govori čitav svijet. I sve to je dostupno posjetiocima. Svaki posjetilac mora da zna da dolazak na Svetu goru i posjeta njenim manastirima nije turističko putovanje, provod i uopšte izlaženje u susret željama i zahtjevima posjetilaca. To je prije svega hodočašće, posjeta svetinjama i svetim mjestima koje svojim ponašanjem treba udostojiti. Zato je neophodno pridržavati se manastirskog tipika, pravila ponašanja koja vijekovima važe na ovoj svetoj zemlji. Iako je Atos poluostrvo, na njegovo tlo može se doći samo brodom. Na Svetoj gori se nalazi 20 velikih samostalnih manastira, 12 skitova, stotine kelija i pustinskih isposnica i mnoštvo drugih građevina.
No.
Hilandar leži nešto malo više od 2 km unutrašnjosti kopna, tako da se ne vidi sa morske obale. Na obali je samo njegovo pristanište Arsana, novoizgrađeni kej za pristajanje brodova pored Dušanovog pristaništa, izgrađenog u njegovu čast 1347. godine. U nauci se o Hilandaru zna iz jednog pisma koje datira iz 1169. godine, u kome se on naziva Hilandarion, vjerovatno po Georgiju Hilandariusu, uglednom svetogorskom monarhu, koji je ovdje živio u 10. vijeku. Prema legendarnom predanju, tu su se u magli susreli i pobijeli vojnici jedne te iste vojske koja je krenula da orobi manastir. Hroničar bilježi. Neprijatelj bješe krenuo na dvije strane na ovu svetu obitelj i to u dva suprotna pravca. U tom padne gusta magla. Napadači, ne vidjevši da prolaze manastir, naiđu jedni na druge i ne razaznajući se u tmini pobiješe se tako da ih je od hiljade jedva troje ostalo. Ovo troje, vidjevši u ovome prst Božji, odu u manastir, ispričaju kaluđerima cijelu stvar i sami prime obet monaški. Etimološki posmatrano, složenica Hilandar je postala od dvije grčke riječi, hilias, što znači hiljada, i andara, magla. Jedini ulaz u manastir nalazi se na sjevernoj strani i on je nastao u 14. vijeku. Na samom ulazu s lijeve i desne strane trema ozidana su sjedišta za odmora putnika. Zidovi su oslikani scenama iz života Presvete Bogorodice, a tu su i likovi Ktitora, Save i Simeona, kao i Kirila i Metodija. Iz ovog poluotvorenog ulaza nailazi se na debela drvena vrata optočena gvozdenim šinama, iza kojih se nalazi drveni topuz kao simbol odbrane od neprijatelja. O srpskim monasima na Svetoj Gori nema pisanih podataka sve do odlaska na te prostore Rastka Nemanjića, potonjeg Svetog Save. Ipak, pretpostavlja se da ih je bilo i prije Svetog Save, jer postoji podatak da su 1185. godine pri odbrani Soluna od Normana učestvovali i srpski monasi iz manastira Svetog Dimitrija. Sa dolaskom Nemanje na vlast i stvaranjem čvrste dinastije, učvršćuje se i pravoslavlje na srpskim prostorima. Planski, Nemanja je podizao manastire duže svoje države, ali je svoju revnost prema crkvi pokazivao time što je davao bogate priloge crkvama i van svoje države. Tako je pomogao crkvu Svetog Jovana i veliku gospodnju crkvu u Jerusalimu, crkvu Svetog Pavla u Rimu, crkvu Svetog Nikole u Bariju, Bogorodice Evregeditske u Carigradu, Svetog Mihajla u Soplju, Svetog Dimitrija u Solunu i tako dalje. Također darivao je i manastire na Svetoj Gori, te su zbog toga Nemanji kao bogatom darodavcu dolazili u posjetu i svetogorski monasi tražeći priloge za svoje manastire.
U riznici Hilandara nalaze se remek dijela hrišćanske kulturne baštine. Sačuvano je oko 500 ikona nastalih od 12. do 19. vijeka. Tu su i najstariji rukopisi, povelje, mošti svetaca i drugi predmeti neprocjenjive vrijednosti. Jedna od najvećih svetinja i ujedno najpoznatija jeste čudotvorna ikona Majke Božje Troje Ručice koja se čuva u Sabornoj crkvi podignutoj u 14. vijeku u čast praznika Vavedenja. Na južnoj strani saborne Hilandarske crkve svakom pokloniku pada u oči visoko uzrasla i snažno razgranata vinova loza. Njeno stablo dolazi iz zida na metar i pol stojanja od zemlje iz groba svetog Simeona Stefana Nemanje koji se nalazi s unutrašnje strane hrama. Ona svake godine bogato rađa iako se osim obrezivanja ni na koji drugi način ne njeguje. Ali ta loza nije samo po tome izuzetna, ona ima i iscjeljujuće svojstvo. Pomaže kod neplodnosti supružnika koji s vjerom i molitvom prihvate ovo čudotvorno sredstvo. O čudotvornoj lozi svetog Simeuna čudotvorca i njenom predanju govori otac Dositej Hilandarac.
I prosto je nezaobilazno da se pomeni jedno veliko čudo koje se desilo, a to je loza svetog Simeona Mirotočivog koja je iznikla iz njegovog groba. Naime, poznato nam je da je Stefan Nemanja odlazeći sa vlasti, znači presto ostavio srednjem sinu, Stefanu Prvovenčanom, postaje monah, dobiši ime Simeon i dok je on bio živ, braća su bili u miru, jer je ipak Stefan, to je sveti Simeon, bio veliki autoritet u srpskom narodu. Po smrti njegovoj dolazi do sukoba među braćom i nastaje jedan, kažem, građanski rat u Srbiji. To je bilo veliko krvoproliće. Sveti Sava želi da izmiri svoju braću, da uzme mošti svoga oca, svetoga Simeona, da ih odnese u Srbiju, da izmiri braću. Međutim, nije naišao na razumevanje monaha manastira Hilandara. Za njih je sveti Simeon bio osnivač obitelji, prvi svetac u obitelji od Boga proslavljeni, jer je poznato da iz njegovih moštiju isticalo sveto miro. Ne samo što ga je Bog proslavio mirotočenjem, treba naglasiti da je to prvi mirotočivi monah na Svetoj Gori. Na Svetoj Gori, znači, nijedan pre toga nije bio mirotočivi monah. A nije dugo bio monah. Međutim, utvrđivo je, ujedinio je naš narod, učvršćivo je pravoslavnu veru, gradio je crkve, živio je zaista kao dobar hrišćanin i imao je snage na kraju da ostavi presto. Znate kako je teško nekome da ostavi vlast. Znači, i da dođe u manastir i da onaj koga su, znači, slušali, da on sad sluša kao monah. I zaista Bog je za to njegovu veru, za njegovo smirenje, za njegovu ljubav i proslavio time što je bio prvi mirotočivi monah na Svetoj Gori. Kažem, sveti Sava ne nailazi na razumevanje bratije manastira da uzme mošti i oni ne dozvoljavaju. I te noći se kaže, kako predanje govori, sveti Simeon javio u viđenju igumanu i rekao mu da daju njegove mošti da Savi da nosi u Srbiji, a da će zuzvati iz groba iznići loza i dok ona bude rađala, monasi će imati njegov blagoslov. Da će biti čudotvorna, da će razrešavati neplodstvo bračnih ljudi, znači koji nemaju decu. Vi znate koliki je vek jedne loze, a ovoj lozi je već preko 800 godina. Znači ona je iznikla iz groba kroz zid, niko je ne obrađuje, ne kaže, niko je ne zaliva, jer je ona, znači, korenom unutra u crkvi, samo što se orezuje, znači, u proleće i što se bere grožđe u jesen na uzdiženje časnog krsta, znači tad se bere grožđe, svećuje se u crkvi, ko se nađe u crkvi, znači tada na blagoslov dobije pokoje zrno da pojede, da okusi, a ostatak se suši, znači daje se na blagoslov onima koji nemaju djecu. Ja sam lično svedok mnogih ljudi koji su dobili decu s pomoći loze svetog Simeona. Godinama nisu imali, po 7, po 10, po 15 godina, po 20. Ali treba imati vere. Kako kaže naša crkvena pesma, idježe Bog hošće, pobježdaje se jeste stačin, što znači tamo gde Bog hoće, pobeđuje se prirodni zakon. Jer ko je dao taj zakon, ko je predao prirodni zakon, nego Bog. Nekad čovjek treba da se rodi po zakonu telesne nužnosti, a nekad treba da se rodi izmoljen od Boga. Nekad je potrebno da se projavi i naša vera. To je, kažem, teo sam da pomenem tu lozu, koja je za nas veoma značajna. Svaki monah se trudi, znači na taj dan Vaznešenja časnog krsta, obavezno da bude u manastiru, da bi okusio, da bi na taj način primio blagoslov svetog Simeona, ktitora osnivača ove svete obitelji. U manastiru se čuva i jedna bočica zapečaćena voskom sa mirom svetog Simeona, koja se iznosi, znači bočica se iznosi na praznik svetog Simeona, vjerotočivog. Mošti je sveti Sava odnio u Srbiju i izmirio svoju braću, zavađenu braću, unio mir i mošti su, znači, završile u manastiru Studenica.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja. Profesor dr. Luka Šekara nastavlja kazivanje o našem najpoznatijem i najopjevanijem junaku epskih narodnih pjesama Marku Kraljeviću. Pjesničko nadahnuće u istorijskom trenutku teškom za srpski narod, ovom liku svojom snagom i prkosom, polako omogućava da živi svoj život nešto drugačiji od stvarnog biografskog.
U prethodnim emisijama saznali smo ponešto o Marku Kraljeviću, ali nema sumnje da epske pjesme brojne i od brojnih pjevača u njihovom ukupnom zbiru daju neobično slojevit lik ovog našeg junaka. I ma kako da zapodjenemo razgovor, Marko je pred nama. On istrajava i istjeruje pravdu, sudi po pravdi Boga istinoga, ali Bog me i radi na svoju ruku. Tu i tamo priupita za savjet majku i redovno je posluša, a sve ostalo prije sjeća nego što izmjeri. Umni Vuk je, kao i obično, u pravu kad Zamarka kaže on zaista da nije bio nekakav osobit čovjek, ne bi se toliko njegovo ime pjevalo i slavilo. Ovome treba svakako dodati da naše epske narodne pjesme, pa i one o Marku Kraljeviću, imaju najčešće veoma čvrst historijski okvir, a mnoge i više od toga. Tako su, može se mirno reći, i pjesme o Marku, izraz i svojevrsna slika stvarnosti njegovog vremena. Samo u uslovima nastajanja i opstajanja u usmenoj predaji, sve te pjesme postaju i stvarnost same za sebe. Dakle, izvan istorijske stvarnosti, one postaju, hajde da kažemo, pjesnička stvarnost. A ta pjesnička stvarnost i epska klima u kojoj opstajava pjesma djeluje ponekad na oblikovanje nekog epskog lika snažnije i, ako hoćete, trajnije od njegove istorijske uloge i značaja. Mi ovo naglašavamo da bismo istakli da pjesničko nadahnuće, samim tim i ono koje je iznjedrilo obilje pjesama o Marku Kraljeviću, i ne mora da zavisi od onih svima vidljivih historijskih okolnosti. A eto, baš pjesničko nadahnuće ima presudnu ulogu u nastajanju i rastu pjesničkog lika. To znači, evo da to kažem upravo na Markovom primjeru, pjesnički lik, njegova snaga, počinje polako da zamjenjuje njegovu stvarnu biografiju. Još je Mirča Ilijade u dijelu Mitovi i istorija tvrdio da se sjećanje na istorijske događaje i autentične ličnosti mijenja poslije 2 ili 3 vijeka. I tek tada postaje epski obrazac. Tu pjesma počinje da popravlja istoriju, nastoji da ublaži, opravda i na svoj način objasni njene promašaje. Zar u ostalom neko ko je kao Marko, kralj, za svoju junačku slavu na bojnom polju može učiniti više sa sabljom u ruci nego propagandom? A najmoćnije propagandno sredstvo u Markovo vrijeme bila je baš epska pjesma. I on se itekako starao da radi na svojoj popularnosti, slavi. No, o tome ćemo govoriti nešto kasnije. Eto, dragi slušalci, kad je sve iz vremena državne slobode i nezavisnosti utonilo u prošlost i nepovrat, kad je zacarilo nasilje, mrak i beznađe, narod je počeo pjesmom da gradi jednu viziju drugačijeg života. Počeo je pjesmom da se sveti za ono što je u stvarnosti trpio i gubio. Zar je onda čudo što je porobljeni narod u istorijskoj sudbini i životu kralja Marka našao najpodesniji prototip pjesničkog lika koji će u datim okolnostima znati da se prilagodi novonastalim okolnostima i u njima obezbijedi dovoljno prostora i slobode za svoje akcije. A Markove akcije su veoma brojne, jer kipjela je nepravda i carevalo bezakonje, a on je koliko toliko i junaštvom i lukavstvom pomagao svome narodu. I napokon, evo ga na Majdanu. Konj, oružje, oprema i pojava ratnika, kao i njegov način borbe, otkrivaju kakvog su kova junak i njegov pjesnički svijet. Naime, Markova pojava, da se držimo pjesama, najviše onih koje je Vuk zabilježio Tešana Podrugovića, čovjeka sa hajdučkim osjećajem za humor, nereskidivo je vezana sa njegovim šarcem. Konj mu nije kakvi nosu konji, već je šaren kako i goveče. Tu je zatim kao važan dio junačke opreme i ona tulumina vina, jer očigledno da ništa drugo ne može da održi onu tešku topuzinu u odgovarajućoj ravnoteži, da ne kriva ni tamo ni jamo. Vino je šta više jedan od elemenata Markove, što ne bismo rekli, strategije i taktike. I kad zadobije onih 70 teških rana u borbi s arapskom vojskom, on ne traži ljekara, već on ide iz krčme u krčmu, te on traži gdje je bolje vino. Te, naravno, čim popije dovoljno vina i grdne mu rane zarastoše. Eto, vino postaje posebno značajno u epskoj akciji u pjesmi Marko Kraljević i Đemo Brđanin, u kojoj Podrugović kao hajduk vidi kako se Marko bori sa odmetnicima i održava red u sultanovim zemljama. On i nenaoružan pobjeđuje, naravno, podvalom, bukvalno koristeći vino kao najvažnije oružje protiv neprijatelja. Kad Đemo povede Marka u krčmu, okovanog, sve u gvožđe ljuto, i sam Marko se brine šta će se dalje dogoditi jer je ostavio toliko neplaćenih računa za vino. Tu je međutim krčmarica Janja, a to je uobičajeno epsko ime za one junakinje, toliko značajne za naše hajduke, uskoke i putničke karavane. Jer pored vina i ženskog šarma, te su krčmarice mogle da daju i važna obavještenja. U ovoj pjesmi Janja je toliko važna da se čak i planina naziva po njoj, Janjina. I uprkos neplaćenih računa, Marko je očito Janjin miljenik. Vjerovatno ne samo zbog duga u novcu. Stoga Janja ima dovoljno motiva da Đemu u vino stavi bilje svakojako. Tako da će Đemo pasti u stilizaciji karakterističnoj za likovanje komičnog duha pjesme. Pasti glavom bez uzglavlja. A Janja će osloboditi Marka i okovati Đemu tako da ćemo postati svjedoci komičnog trijumfa našeg junaka u kome su vino i mlada krčmarica odlučujući činioci njegove pobjede nad moćnim neprijateljem. Zar se sličan trijumf pomoću lukavstva ne odigrava u jednoj drugoj pjesmi u kojoj se Marko sukobljava sa Minom od Kostura? To je njegov prvi komšija na zapadu od Prilepa. Marko ubija Minu, prerušen ni manje ni više nego u Kaluđera. Naime, tako prerušen, sa kamilavkom na glavi on dolazi da vjenča Minu. Da sa kime, već sa svojom ljubom. U tim svatovima on će poigrati sitno kaluđerski, ali pod njegovim nogama laganim sav se čadak iz temelja trese, da bi na kraju potegao sablju zarđalu, odrubio Mini glavu i krenuo kući pjevajući i popjevajući. U jednoj drugoj pjesmi Marko Kraljević i Musa Keseđija, jednoj od svakako najljepših i najpopularnijih epskih pjesama koje je Vuk zabilježio 815. godine u Sremskim Karlovcima, baš ovako negdje oko Vaskrsa, opet Otešana Podrugovića, ponovo se suočavamo sa toliko lukavstva i podvala da se u njoj može uživati prevashodno kao spomeniku i to krajnje problematičnom spomeniku najvećem srpskom junaku. Konkretna historijska pozadina pjesme je sasvim nepouzdana, ali epska priča veoma živa. Podrugović ostvaruje raskošnu komiku ili komičku orkestraciju, ako hoćete, zahvaljujući prožimanju živopisnih i veoma raznolikih pojedinosti. Prvo, sultana je nagnala teška muka i nevolja ljuta da se potrudi oko toga da oslobodi Marka iz tamnice u koju je dopao kozna, zbog čega, jer u carevini nema drugog junaka koji bi se mogao obračunati sa odmetnikom Musom. A kad ga je oslobodio, potrebna su čak tri berberina da bi Marka dotjerali da makar malo liči na čovjeka. To je ono, jedan mu lice mije, drugi bradu brije, a treći mu nokte podrezuje. Jasno je da je Tešan pričao svoju šaljivu priču kao pravi šeret, praveći se, ako ne luda, ono nevješt, na njen humor, ali ne štedeći toplinu. Tek kad se Marko malo ponačinio, počinju pripreme za Mejdan, obavezno uz vino i rakiju. Konačno, vino mu i vraća junački duh, ali u središnjem prizoru pokazat će se da je Musa ipak bolji junak. On obara Marka i sjeda mu na prsi junačke. U tom trenutku Marko će procviljeti i početi da poklinje vilu posestrimu koja mu se zaklela da će mu vazda da se nađe u nevolji. A nevolje veće od Muse na prsima, teško da se može i zamisliti. I vila se zbilja pojavljuje iza oblaka i pokušava da spasi njegovu junačku čast govoreći da nije red da njih dvoje napadaju na jednoga, ali mu ipak daje mig kako da savlada Musu. Sramota je dvoje na jednoga, gdje su tebi guje i spotaje? Musa će pogledati prema nebu da vidi s kim to Marko priča, a ovaj će u tom trenutku maknuti nože iz potaje i rasporiti Musu Keseđiju. Od učkura do bijela grla. Thank you. Prevara, kao i inače u pjesmama o Marku, pali. Vilin savjet i Markov potez osvjetljavaju komički raskorak između riječi i djela, onaj raskorak u kome čovjek teško može da spasi i golu čast. A pitanje je koliko bi to i bilo vrijedno truda, jer je nekadašnja slava i čast, koja i nije Bog zna šta bila, skoro potpuno iščezla. Ali Marko se spasava iz ove neugodne situacije, priznajući, istina mrtvo musi, da je bio bolji junak. To je ono čuveno, avaj meni do Boga miloga, gdje pogubih od sebe boljega, koje bi se teško otelo preko usana bilo kom drugom epskom junaku. Ali i to je Marko junaštvo, tačnije onaj dio koji drugi ne posjeduju. Istina, to je Marko izgovorio kad je vidio na musi troja rebra vita, u njemu tri srca junačka i još k tomu na jednome ljuta guja spava. Sila i nasilje se često u pjesmama o Marku javljaju u komičnom svjetlu. Recimo, kad Marko podnosi teške udarce koji kod njega ne izazivaju bol, čak ni strah, nego podsmijeh. Tako, recimo, Filip Mađarin, po svemu sudeći neki italijanski vitez u mađarskoj službi, bije Marka onom teškom topuzinom, a Marko mu govori: ne budi mi po kožuhu buha. Na sličan način i u pjesmi Marko ukida svadbarinu, Marko pita Arapina dok ga ovaj bije: ili se šališ, ili od zbilje biješ. Na kraju krajeva ima i neke nade u pomisli da čovjek može da od više udaraca nego što dušman može da mu zada. A onda, kad je sila prispjela, ako žrtva, kud je sila prispjela ako žrtva odbija da se počini mistifikaciji njene moći i logike? A to je u suštini ono što se dešava Marku i dok trpi udarce, pa čak i kad na njih odgovara nekim ozarenim, bezazlenim likovanjem, prije nego što će uzvratiti protivniku ravnomjerom. I ja imam nešto buzdovana da te kucnem 3-4 puta koliko si mene udarije. Vidite tu nadmoć. Marko traži da svog protivnika tek kucne 3-4 puta, iako ga ovaj udarao, upravo onoliko puta koliko on njega udario. A od tog Markovog kuckanja buzdovanom protivniku leti glava s ramena kao da na njima nije ni bila. Slični elementi ove komičke, herojske podvale ogledaju se i u čudnovatoj mješovini historijskog, legendarnog, činjeničkog i anahronog u pjesmi Marko Kraljević i Aliglaga, koji je Vuk zabilježio od slijepe Živane. Ova pjesma predstavlja veliku raskrsnicu, moglo bi se reći raskrsnicu različitih vremena i običaja. Čini se da je u isti mah smještena u maglovite daljine viteških vremena, kao i u mnogo kasnija vremena turskog zuluma. Jer u ovoj pjesmi Marko zna kakav je protokol viteških borbi i uporno traži da Aliglaga prvi odapne strijelu, jer ga on izazvao na mejdan. Međutim, čak i ova tačka visokog viteškog protokola omalovažena je naprosto podrugljivom primjedbom da bi Aliglaga, pošto je Turčin i pripada vladajućoj klasi, inače imao prednost, zbog čega mu Marko i kaže: ali ti si od mene stariji, jer je vaše gospodstvo i carstvo. Tvoj je mejdan stariji od moga, jer si mene na mejdan zazvao. Tako je iz mejdana u mejdan. Marko pobjeđuje svoje protivnike, najčešće careve odmetnike i narodne tlačitelje. On ih ne samo pobjeđuje, on se uzdiže nad njima i fizički i duhovno. Oni, ti njegovi protivnici, ne mogu da prate podsmijeh koji se nad njima uzdiže i koji poražava i prije i više nego Markovo oružje. Ovaj komični junački duh u kojem Marko raskrinkava varke i podvale, u junačkom nadmetanju u kojem pobjeđuje Musu, nadmudruje Đemu Brđanina, ukida Svadbarinu, karakterističan je gotovo za sve ono što Marko čini u svom istorijskom ambijentu. On mora da napregne do krajnjih granica svu svoju snagu, snagu svojih mišića, ali i snagu svoje pameti, da bi sačuvao makar ostatke ljudskosti pred naletom turske sile. I konačno, to je bio jedini način da on rastjera noćnu moru nasilja i njegove istorijske realnosti, da ih razloži do malih varki svakodnevnog života. Jer Marko je veliki komički, epski lik, ne samo kad se povinuje carevom nalogu i dolazi da izrazi prkos ili kakvu huju, ne samo kad podvaljuje od sebe boljemu, nego i kad se suočava sa smrću.
Riznica znanja.
I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Podsjećamo vas da je repriza emisije svakog radnog dana u 21 čas, a možete nas slušati i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Tonska obrada Igor Marić i Goran Predojević. Tekstove čitali Milan Hajduković i Stanislav Ljubojević. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.